16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnja Ars Sonora sadržaće dve preporuke. Prvo ćemo govoriti o novom kompakt disku našeg renomiranog flautiste Ljubiše Jovanovića, a zatim vam preporučujemo jedan događaj online. Neobično multimedijalno izvođenje jedinog baleta Ludviga van Beethovena, Prometejeva stvorenja. Na kraju emisije i mi ćemo, kao i obično, izvesno vreme posvetiti Beethovenovoj muzici, na izmaku godine u kojoj smo obeležavali 250 leta od njegovog rođenja. Tamara Maljković će nam predstaviti novi kompakt disk Ljubiše Jovanovića.
U godini u kojoj je publika bila uskraćena za mnogi koncerte, a umetnici veliki deo vremena ostajali u kućama i pokušavali da barem preko društvenih mreža organizuju svoje nastupe, muzičko izdavaštvo postalo je bogatije za jedno, možemo slobodno reći, kapitalno izdanje, dvostruki kompakt disk posvećen delima za flautu i interpretaciji našeg najpoznatijeg flautiste Ljubiše Jovanovića. Naime, izdavačka kuća Metropolis u saradnji sa Sokojem krajem oktobra izdala je kompakt disk pod nazivom Passion and Devotion, čiji značaj nije samo u tome što na pijedestal stavlja flautu, instrument koji je kao solistički donekle u senci mnogo popularnijih poput violine ili klavira, već i u tome što je u celini posvećen stvaralaštvu domaćih autora. Također, ono što daje poseban kvalitet ovom izdanju je i činjenica da je većina kompozicija zabeležena na njemu zapravo pisana upravo za Ljubišu Jovanovića. Sam Ljubiša Jovanović gaji poseban afinitet ka izvođenju dela domaćih kompozitora, a kao pokretač festivala Bunt na mnogim od njih je ostvario plodnu saradnju i sve to sa željom da otvori put i za onu muzičku struju koja se ređe može pratiti na velikim zvaničnim scenama i koja svakako ne posjeduje veće komercijalne kapacitete. Kako sam kaže, moj odnos prema stvaralaštvu srpskih kompozitora podrazumeva ljubav, strast, posvećenje i apsolutno je deo mog života. To nije samo odraz neke puke potrebe da živimo današnje vreme u sredini u kojoj smo postali i mi sami, to je želja da otkrivamo estetske umetničke valere koje nam nudi naša sjajna muzika. Sa velikom radošću i ponosom se intenzivno bavim time već više od 40 godina. Na dva kompakt diska koje čine ovo izdanje, dela su razvrstana u dve grupe. Na prvom disku se nalaze kompozicije za flautu solo, dok drugi obuhvata ostvarenje za flautu i orkestar. Od 11 dela, koliko ih je zabeleženo na prvom disku, čak 9 je premijerno izvedeno na završnom koncertu 6. izdanja Bund festivala u dvorani Lola 9. novembra 2018. godine. Među njima su ostvarenje različitih generacija savremenih srpskih kompozitora. Ovih 9 kompozicija bile su deo zanimljivog projekta koji je Ljubiša Jovanović osmislio za Bund festival, a koji je podrazumevao kombinaciju Telemanovih fantazija za flautu i dela za solo flautu domaćih autora. Otud i ta zajednička nit koja se provlači kroz gotovo čitav prvi disk ovog izdanja. Svaki od 9 autora ponudio je svoj odgovor na zadatu inspiraciju, Telemanovu muziku. Zanimljivo je pratiti na koji način su kompozitori tretirali ovu temu i kako su je inkorporirali u svoj autentični stvaralački stil. Tu su kompozicija Kanto Ivane Stefanović sa kratkim ali transparentnim citatom Telemenove fantazije broj 1, zatim My Melody iz Milana Mihajlovića koja u sebi sadrži brojne reminiscencije na muziku iz prošlosti, kao i posveta prirodi Zorana Erića koja se također ne obraća direktno Telemenovoj muzici, ali je i on inspiraciju pronašao u spisu iz prvog veka nove ere. Među ovim premijerama našlo se i posljednje ostvarenje Jugoslava Bošnjaka, autora, kako kaže Ljubiša Jovanović, sklonog fantazijama, kosmičkim širinama i programskom zvuku. I njegova kompozicija Fantazija za flautu solo zasnovana je na Telemenovoj fantaziji broj 6, uostalom kao i Karusel Tatjane Milošević koji se na kompakt disku našao odmah iza Bošnjakove kompozicije. Ipak, ova dva ostvarenja donose značajan kontrast kako u stilu, tako i u tretmanu instrumenta. Slede fantazije in re Svetlane Savić inspirisana Telemanovom fantazijom D-dur, a potom i prozračna kompozicija Obločić na vrhu Atosa Milan Nestojadinović Milić, koja je dobila zadatak da se osvrne na Telemanovu fantaziju u E-molu. Čitav ciklus se zatvaraju dve kompozicije najmlađih autora, Draška Adžića, koji je jedini u svoje ostvarenje studija broj 5, uz zvuk flauta uključio i elektroniku, kao i Branke Popović, koja je svoje delo The Beam opisala kao zrak svetla koji se probija kroz mikronske pukotine. Velika želja Ljubiše Jovanovića bila je da pomenutim premijernim kompozicijama izvedenim na Bund festivalu doda i dva ranije komponovana ostvarenja, ali koja su svakako nezaobilazna kada govorimo o srpskom stvaralaštvu za solo flautu. To su improvizacija Dušana Radića i balada Enrika Josifa. Drugi CD obuhvata nešto ispunjeniji zvuk s obzirom na to da su na njemu dela za flautu i instrumentalnu pratnju. Ovde su se našla zaista nezaobilazna ostvarenja ovog žanra u srpskoj muzici poput prelida za prepodne jednog fauna Rajka Maksimovića, končerta Serena Dejana Despića, neobičnih scena na Homerovom grobu u Smirni Ivane Stefanović, Oberon koncerta Zorana Erića i Ljubišine flaute antike Zorana Hristića. Važno je da pomenemo da je reč o živim snimcima sa koncerata koje je Ljubiša Jovanović održao u različitim periodima svoje karijere, čime smo dobili i svojevrsni uvid u razvojni izvođački put našeg poznatog flautiste. Dvostruko kompakt disk izdanje Passion in Devotion, pored toga što nam nudi odlične interpretacije Ljubiše Jovanovića, ostaje i kao važan dokument o srpskom muzičkom stvaralaštvu za flautu u 20. i 21. veku, ali ujedno i zadatak za ostale izvođače da razmisle na koji način bi oni mogli da doprinesu promociji i očuvanju srpskog muzičkog stvaralaštva.
I ova kompozicija, Ljubišina flauta antika Zorana Hristića, nalazi se na novom kompakt disku Ljubiše Jovanovića koji nam je predstavila Tamara Maljković. Dakle, na ovom diskografskom izdanju možete čuti niz kompozicija naših autora, a u narednih mjesec dana na YouTube kanalu Orkestra Filharmonija možete pratiti njihovo neobično izvođenje jedinog baleta Ludviga van Beethovena Prometejeva stvorenja. Zašto bi trebalo da posjetimo ovaj kanal Britanskog orkestra, reći će nam Tisa Jukić.
Filharmonija je međunarodni simfonijski orkestar sa sedištem u Londonu. U susret koncertnoj sezoni 2020. godine, a u skladu sa restrikcijama koje su trenutno na snazi u Engleskoj, za publiku je ovaj ansambl pripremio serijal unapred snimljenih koncerata kojima se može pristupiti online. U najnovijem izdanju ovih sesija, Filharmonija se udružila sa jednom istaknutom ličnošću britanske kulturne scene, glumcem i književnikom Stevenom Fryem. Zajedno su publici predstavili maestralno osmišljenu produkciju jedine muzike za balet Ludviga van Beethovena, Prometejeva stvorenja. U ovom prilogu fragmente ovog Beethovenovog dela slušat ćete u izvođenju Škotskog kamernog orkestra. Diriguje Charles Makeras. Nastupa Orkestra Filharmonija je ostvaren u londonskom Battersea centru za umetnost, jednom impozantnom viktorijanskom zdanju u kojem su muzičari bili raspoređeni u skladu sa merama društvenog distanciranja. Razuđenim orkestrom je sa karakterističnom stamenošću i impresivnom preciznošću upravljao Esa Pekka Salonen, koji se od 2008. godine nalazi na poziciji šefa dirigenta i umetničkog savjetnika ovog ansambla. S obzirom na to da pomenuti prostor visokog plafona i golih zidova nesumnjivo odlikuje tendencija ka ehu, a još kada se na umu ima pomenuto međusobno distanciranje muzičara u orkestru, mora se istaći da je zvuk u postprodukciji Milesa Eastwooda fantastično rešen. Zajednički ton ansambla balansiran je bogat, pun dinamičkih nijansi i kolorističkih varijeteta, naposletku u svakom trenutku izuzetno živ. Ovo je naravno i zasluga samih muzičara, čije je uživanje u nastupu bilo očigledno u svakom trenutku. Čak i za prosječnog korisnika YouTube-a bez skupih zvučnika ili velikih monitora, utisak je bio kao da se nalazimo u sali zajedno sa cijelom filharmonijom.
Thank you.
Numere baleta bile su ispresecane kratkim narativnim insertima Stevena Fraja, koji je publici predstavljao starogrčki mit o postanju čoveka, u kojem Prometej ima značajnu ulogu. Ipak, uz Frajovu naraciju, koja je svakako bila izuzetna, jednako istaknuta bila je popratna animacija, čija je autorka Hilary Leben. Šarmantni, duhoviti stil ilustracije smesta je oživeo priču o Prometeju, a učinio je Beethovenovo delo dopadljivim i za mlađe gledaoce. Prometejeva stvorenja su, prema merilima Beethovenovog opusa, jedno od njegovih ređe izvođenih ostvarenja, što, pod utiskom koji je ostavio koncert filharmonije, deluje kao velika nepravda. U ovom delu iskazuje se sav kompozitorov dar za dramatizaciju muzičkim sredstvima, a uz to Prometejeva stvorenja predstavljaju pravi mali leksikon orkestarskih tropa i plesnih žanrova 18. veka. Mogu se čuti kontradance, lendleri, mazurke i marševi. Iako se incidentalna muzika ne smatra značajnim aspektom Beethovenovog dela, ova muzika za balet i dalje nosi njegov pečat. Ispunjena je skrivenom vatrom o kojoj mit o Prometeju i govori. Orkestar Filharmonija spremno je iznao ovo ostvarenje sa adekvatnim unutarnjim žarom, očevidnim u burnim pasažima, oštrim ritmičkim potezima, snažnim dinamičkim usponima i padovima. Iako je ceo ansambl delovao kao složna celina, nekoliko imena se istaklo prirodom svojih deonica: harfistkinja Heidi Krucen, flautistkinja Charlotte Ashton i fagotistkinja Emily Haltmark, kao i violončelista Timothy Walden. Ovaj kvartet je na početku drugog čina dočarao nebesku pastoralu na vrhu planine Olimp. Filharmonijsku sesiju kojom je oživljena Beethovenova muzika za balet Prometejeva stvorenja, ekspertski je režirao Guy Wigmor, podsjećajući na značaj kvalitetne produkcije u trenutku u kome je značajan broj velikih orkestara prešao na održavanje koncerata online. Broj ljudi koji stoji iza realizacije ovog nastupa, te nivo njegovog kvaliteta, samo je posljednji u nizu primjera ove godine o brzini, lakoći i spremnosti prilagođavanja britanske industrije klasične muzike novim uslovima, u kojima ona redovno postavlja visoke standarde. Toplo preporučujemo zainteresovanima da pogledaju ovu izvanrednu produkciju, koja je i dalje dostupna na YouTube-u. Thank you.
Bio je ovo osvrt Tise Jukić na online izvođenje baleta Prometejeva stvorenja Ludviga van Beethovena. Beethovenova muzika je u središtu naše pažnje i u posljednjim minutima emisije, kada, kao i obično, novim snimcima obeležavamo 250 godišnjicu rođenja ovog velikog kompozitora. Jubilej se polako bliži kraju, a za danas smo odabrali sonatu za violinu i klavir broj 4. Beethoven je inače napisao 10 violinskih sonata, a ova, opus 23, jedna je od samo dve obimnije kompozicije u čitavom njegovom opusu, koje su u A-molu. Možda je to nasljeđe Haydna i Mozarta, kod kojih je ovaj tonalitet također bio retkost. Beethoven je violinsku sonatu broj 4 komponovao relativno rano, 1801. godine, odmah posle prve simfonije. Ona ima tri stava, presto, andante scherzoso più allegretto i allegro molto, a odsviraće je violinista James Ennis i pijanista Andrew Armstrong.
Thank you. Thank you. Thank you.